Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрий Дашкевіч знайшоўся ў гарадзенскай турме. 15 сутак за валер'янку для Леніна атрымаў Владзімір Яроменак. Літва патрабуе знайсці вінаватых у нападзе на амбасаду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Пекіне адкрыўся 18-ты з'езд кіроўнай камуністычнай партыі Кітаю. Са справаздачай перад дэлегатамі выступіў старшыня КНР, генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао. У сваёй прамове ён падкрэсліў важнасць працягу палітыкі эканамічных рэформаў. Гаворачы аб знешняй палітыцы, Ху Цзіньтао выказаўся рэзка супраць магчымай незалежнасці Тайваню. Ён таксама заявіў, што ў развіцці сваіх узброеных сілаў Кітай зробіць у найбліжэйшыя гады асноўны акцэнт на ўмацаванне военно-морского флоту. При этом Ху Цзіньтао запэўнил, что Китай будет прикладывать намагания для подтримания миру на планете. Чекается, что головным выником съезда станет обрание нового партийного керавництва, которое отчолить КПК и краину у наступном годе. Новым генеральным секретаром, как чекается, может стать Си Цзиньпинь. Парламент Грэцыі прыняў урадавы пакет захаду жорсткай эканоміі. Урад разлічвае скараціць бюджэтныя выдаткі на 13,5 мільярдаў еўра коштам павышэння пенсійнага ўзросту, скарачэння заробкаў і павышэння падаткаў. У сераду ўвечары ў Атэнах больш за 70 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ля будынка парламенту. Яны пратэставалі супраць скарачэння заробкаў і сацыяльных праграмаў. Адбыліся сутычкі дэманстранцаў з паліцыяй. Некалькі соцень маладых людзей сталі кідаць у паліцыянтаў бутэлькі з запальнай сумесью і камяні. Каб разагнаць іх, быў ужыты слізацечны газ. З аўторка ў краіне праводзіўся ўсеагульны страйк. Грэцыя перажывае востры бюджэтны крызіс, і каб атрымаць міжнародную фінансавую дапамогу, яна абавязалася прыняць захады дзеля рэзкага скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Арганізацыя ў бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе заявіла, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў США, характарызуюцца высокай спаборнасцю, плюралізмам і прафесійным узроўнем арганізацыі. Разам з тым, кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах у США, амбасадар Дан Эвертс, заявіў, што за клапочанасць выклікаюць гарантыі ажыццяўлення выбарчых правоў, дакладнасць падліку галасоў, празрыстасць фінансавання. У заяве кіраўніка місіі назіральнік адзначаецца, што выбарчыя працэдуры ў США ў значнай меры дэцэнтралізаваныя і складаныя. Адначасна, паводле ацэнак эксперту АБСЕ, не ва ўсіх штатах сябрам замежнай місіі маніторынгу даюцца магчымасці, прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі Злучаных Штатаў. Москва не верыць у ненакіраванасць амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны супраць Расіі, заявіў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрий Рагозін. Ён падкрэсліў, што неабходныя не словы, а гарантыі. У якасці аргументаў Дмітрий Рагозін назваў прадастаўленне інфармацыі аб тэхнічных дадзеных ракет-перахопнікаў, якія будуць усталёўвацца ў пазіцыйных раёнах амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў, каментуючы патрабаванне Москвы да Вашынгтона, сказаў, што ў гэтым дакуменце павінен быць пералічаны набор узгодненых ваенна-тэхнічных крытэраў, паводле якіх можна самастойна зрабіць выснову, што абавязацельствы не парушаюцца. На хвалі свабоды выслухаюцца.